Ensimmäinen Pietarin kirje on kirjoitettu Roomassa 60-luvun puolivälissä, eli aivan Pietarin elämän loppuvaiheessa. Kirjeensä Pietari kirjoitti nykyisen Turkin alueella olleelle seurakunnille. Hänen kirjeensä on luonteeltaan kiertokirje, eli kuuluu Uuden testamentin 7 niin kutsutun katolisen eli yleisen kirjeen joukkoon. Ja tämä johtuu siitä, että kirjettä ei ole siis osoitettu jollekin yksittäiselle seurakunnalle tai yksityishenkilölle. Ja tämä näkyy heti kirjan avauksessa. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan muukalaisena Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bitiniassa ja Aasian maakunnassa. Tervehdyksessä esiintyvä maininta hajallaan asuvat kertoo siitä, että hän kirjoittaa juutalaisille uskonvelilleen. Ja tämä on aivan luontevaa, sillä alkuseurakunnassa Pietari oli nimenomaan juutalaiskristittyjen johtaja. Kuitenkaan mikään Pietarin kirjoituksessa ei viittaa siihen, että hän kirjoittaisi rajoittuen yksinomaan juutalaiskristittyihin. Tuohon aikaanhan seurakuntien jäsenet olivat sekä pakana että juutalaistaustaisia. Pietarin alkutervehdys jatkuu näin. Ja jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina, tulkoon armoa ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne. Pietarille, kuten Paavalillekin, on tunnusomaista lähteä liikkeelle Jumalan olemuksesta ja Jumalan teosta ja edetä niistä käsin sitten meidän elämäämme. Eli uskon perusta on Jumalassa. Ja nyt Jumalasta, Jumalan teosta, hän sanoo, että Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisena. Tässä tervehdyksessä on myöskin hyvä havainta se, että vaikka Uusi testamentti ei käytä teologista käsitettä kolmiyhteinen Jumala, niin se kuitenkin antaa perusteet tälle käsitteelle. Uusi testamentti liittyy juutalaisuuteen, on vain yksi Jumala, tai vain yhdelle Jumalalle kuuluu jumalallinen kunnioitus, mutta samalla se opettaa meille Jumalasta, että hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Toinen yhtä luovuttamaton seikka on se, että ihminen voi olla yhteydessä Jumalaan vain uskoessaan Jeesukseen ihmiseksi tulleena Jumalana. Ja edelleen usko on Jumalan teko ja lahja ihmisen elämässä. Uskoon kuuluu sitten myös ihmisen muuttunut asema suhteessa ensin Jumalaan, sitten itseensä, toisiin ihmisiin ja tähän maailmaan. Ja tässä kirjassa korostuu se, että usko on yhteyden kautta elämässä toteutuva kuuliaisuutta Jumalan tahtoa kohtaan. Miksi Pietari kirjoitti sitten tämän kirjeensä? Jotkut vastaanottajat olivat kokeneet elämässään uskon tähden syrjintää ja vaikeuksia. Heidän ystävänsä tai sukulaisensa, jotka eivät ole kääntyneet kristityiksi, saattoivat katsoa kummissaan tätä uutta ilmestystä. Kristittyä, joka ei osallistunutkaan enää entisen tapaan epäkristillisiin juhliin, vaan halusi elää uuden uskonsa mukaan. Ja tällöin hän sai helposti osakseen naureskelua, hän joutui pilkanteon kohteeksi, eli todellakin hän oli muukalainen maailmassa. Joillakin seudulla puhkesi jopa jonkinasteisia vainojakin, vaikkeivät viralliset ja laajamittaiset kristittyjen vainot olleetkaan vielä alkaneet. Ja tällöin monet kristityt pelästyivät ja masentuivat. Kannattaako uskossa jatkaa ollenkaan, kun sillä on tällaiset seuraukset? Ehkä oli parempi pitää matalaa profiilia. Eli että uskon ei tarvitse näkyä päivittäisessä elämässä, että sen ei tarvitse vaikuttaa käytännön ratkaisuihin elämässä, että kristitty, hänen ei pidä poiketa ympäristöstään. Eli eletään niin kuin toisetkin ja varataan sitten lähinnä sunnuntai-aamupäivän uskon asioille. Toki oli myöskin rohkeita kristittyjä, eli sellaisia, jotka halusivat näyttää sanoja teon, ettei meitä kannata pilkata. No, joka tapauksessa niin nämä ihmiset pitivät uskon ulkopuolella olevia naapureitaan ja erityisesti pakanallista valtiovaltaa pahoina ja kartettavina. Ensimmäisen Pietarin kirjeessä puhutaan paljon kristityn suhteista. Suhteesta lähempiin ihmisiin, suhteesta esivaltaan. Me puhumme Pietarin kirjeestä, mutta se on pikemminkin kuitenkin saarna, jossa hän julistaa, opettaa, rohkaisee ja vahvistaa nuoria kristittyä elämään uskossa silloinkin, kun elämässä joutuu ahtaalle. Ja Pietari tähdentää sitä, että näkyvä todellisuus ei ole kuitenkaan kaikki. Me elämme näkyvän ja näkymättömän välisessä jännitteessä. Meidän tulee ymmärtää se, että meidän elämämme on uskon myötä osa suurempaa kokonaisuutta, jossa meidät on liitetty Jumalan suunnitelmaan. Se koskee koko meidän elämäämme ja koko historiaa. Pietarin kirjeen merkitys Uuden testamentin opetuskirjeenä on tietysti sen ajan kristityillekin jo tavattoman tärkeä, mutta yhtä lailla myöskin meille, sillä yhteistähän näille kirjeille on se, että ne opettavat kristillisen uskon ja elämän sisällöstä. Ne opastavat kohtaamaan ja ratkaisemaan erilaisia vaikeuksia seurakunnan sisällä ja suhteessa ulospäin. Ja nämä ongelmat voivat olla teologisia, eettisiä tai käytännöllisiä. Ja edelleen sitten nämä kirjeet myöskin johdattavat suhtautumisessa ympäröivään maailmaan. Eri opetuskirjeillä on omat painopisteensä ja tämän ensimmäisen Pietarin kirjeen painopisteen suoranainen pääteema on se, että meillä on toivo. Meillä kristityillä todellakin on toivo. Meillä ei ole vain vaikeuksia, vaikeita aikoja kestettävänä, siedettävänä, kohdattavana. Ja sen tähden, että kirjeen pääteema on toivo, niin tämä toivon läsnäolo kirjeessä, miten se nousee sille esiin, niin se on antanut syyn kutsua Pietaria toivon apostoliksi, siinä missä Johannesta rakkauden tai Paavalia uskon apostoliksi. Toki Pietari käsittelee myös opillisia kysymyksiä kirjeessään, mutta nämä tulevat sitten ikään kuin tuollaisena piirtoina, hyvin lyhyinä piirtoina, ei minään laajempina kokonaisuuksina. Samalla kun Pietari käsittelee toivon teemaa, niin hän myöskin nostaa esille tämän kärsimyksen teema, mikä oli näiden kristittyjen ongelmat, jotka saivat hänen kirjeensä. Kaiken kaikkiaan kärsimys on esillä 15 kertaa tässä kirjeessä. Ja tämä siis liittyy seurakuntien ja sen jäsenten ulkonaiseen tilanteeseen, eli niitä vaikeuksia ja kärsimyksiä, mitä heidän osakseen tuli, siihen Pietari haluaa antaa sitten opetuksensa, kuinka kohdata kärsimyksiä. Sen suhteenhan me emme voi olla immuuneja, vaan kärsimys nimenomaan on sitä, että meihin sattuu ja lujasti. Ja nyt Pietari ottaa tämän kärsimyksen todellisuuden todesta ja myöskin haasteen ja vastaa siihen. Ja hänellä on kaiken kaikkiaan ehkä voidaan hahmottaa 7 erilaista tarkastelunäkökulmaa, millä tavalla me kristittyinä elämässämme suhtaudumme kärsimyksiin tai mitä kärsimys merkitsee meidän kohdallamme. Ja ensinnäkin se, että me olemme Kristukseen uskovia. Maailmassa, joka on sellainen kuin on, niin se lähtökohtaisesti antaa aihetta odottaa, että kärsimys kohtaa meitä ennemmin tai myöhemmin. Kristityn elämään kuuluu siis tässä maailmassa kärsimys, häntä kohtaavat vaikeudet. Mutta yhtä lailla Pietari muistuttaa, että häntä ei kohtaa ainoastaan vaikeuksia ja kärsimys osana tätä, vaan hän saa kerran kohdata myöskin Herransa. Hänelle kuuluu perintö, iankaikkinen elämä. Kärsimys ei ole vain loputonta tarkoituksetonta piinaa, vaan siihen kuuluu Jumalan kädessä myös tarkoitus. Ja siksi kärsimystä ei tarvitse pelätä, vaikka kohtaaminen ei olekaan helppoa tai mieluisaa. Kärsimyksellä on myöskin oma aikansa, rajansa. Sitä on kestettävä kärsivällisesti. Kerran se kuitenkin päättyy. Edelleen Pietari puhuu niinkin rohkeasti, että kärsimyksestä voi iloita, ei sen itsensä vuoksi, vaan siksi, että usko sen kautta vahvistuu. Ja vielä sitten Pietari myöskin nostaa uskovan kärsimyksen esikuvaksi Jeesuksen, muistuttaa siitä, kuinka hän kärsi. Ja vielä sen näkökulman, että kärsimys uskovan elämässä on myöskin joskus Jumalan tahto. Jälleen ei sen itsensä vuoksi, vaan osana hänen työtään meissä. Alkutervehdyksensä jälkeen Pietari siis jatkaa näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmelu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa. Ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa niin, että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Eli kristillisen elämään kuuluu luovuttamattomana päämääränä lupaus iankaikkisesta elämästä. Ja kristityn elämän ja uskon perustana ovat Jumalan tahto ja Jumalan teot tässä maailmassa. Eli näkymätön, joka on tullut tässä maailmassa näkyväksi, määrittää sitten meidän näkyvää todellisuuttamme. Jumala on itse ja yksin ehtymätön elämän lähde. Me olemme olemassa hänen tahdostaan, hänen luomistyönsä voimasta. Ja näin näkyvä todellisuutemme on joka hetki riippuvainen Jumalan ylläpidosta. Ensimmäisen Pietarin kirjan yksi keskeinen tarkoitus on johtaa kristittyjä elämään keskellä pakanallista ympäristöä. Hän puhuu siitä, kuinka meidät todellakin on kutsuttu kilvoittelemaan. Elää uskossa Jeesukseen on elää Jumalan tahtoa etsien ja siihen Jumalan tahtoon suostuen. Kristityn elämään kuuluvatkin sitten ihanteet, Jumalan tahto, myös sellaisia seikkoja, joita ympäristö arvostaa, vaikkakin ei välttämättä elä niiden mukaan. Ja tästä Pietari sanoo, että tällainen elämä on Jumalan tahdon ja pyhyyden mukaista. Tämä on ehkä hyvästi miettiä, että mitä kilvoitus on tai mitä kilvoitus ei ole. Ensinnäkin kilvoitus on kristityn elämän luonnollinen tila, joka seuraa siitä, että hän on tullut osalliseksi lunastuksesta. Eli hänet on lunastettu vapaaksi jostakin. Hän on Jumalan lapsi, kirkkauden perillinen, synnin ja kuoleman alta vapahdettu, Kristuksen lunastama. Eli tällainen ihminen on vapautettu. Ja siksi kuuliaisuus ja kilvoitus ei ole jotakin uutta lakikokoelmaa, uusia vaatimuksia tai jotakin aivan eriskummallista, joka ei istu elämään. Vaan se on ihan luonnollista halua noudattaa Jumalan hyvää tahtoa. Meitä ei ole kutsuttu kilvoittelemaan sen tähden, että me saisimme palkkion taikka, että me joutuisimme pelkäämään, että miten meidän käy, jos emme kilvoittele. Vaan kilvoittelu, se todellakin perustuu muuttuneeseen suhteeseen. Ja tämä on joka päivästä ja joka hetkestä, niin kuin suhde Jumalaan ja kristityn Jumalan lapsena oleminenkin, niin se ei ole vain ajoittaista tai hetkittäistä, vaan jatkuvaa. Kilvoittelu on sitä, että etsin Jumalan tahtoa, toteutan Jumalan tahtoa ja samoin myöskin jään Jumalan sanan arvioitavaksi ja tuomittavaksi. Muistaen, että vain hänellä on oikeus minun tuomitsemiseeni. Kilvoittelulla oikeastaan sitten ei ole olemassa mitään vaihtoehtoa, nimittäin Pietari puhuu siitä, kuinka meillä uskon ulkopuolella itsessämme on vain isiltä peritty tyhjänpäiväinen elämä. Näillä sanoillaan Pietari ei halveksu Jumalan luomistyötä, vaan ilmaisee, millaista on elää synnin alaisessa tilassa vailla yhteyttä Kristukseen, jolloin ihmisen elämä pohjimmiltaan, siis ilman Jumalaa, on vailla tarkoitusta. Ja tästä tarkoituksettomuuden tilasta kristitty on ostettu, eli lunastettu pois. Pietari käyttää ilmaisua, jota alun perin käytettiin orjan taikka panttivangin vapaaksi ostamisesta. Me olemme juuri tällaisia orjia, panttivankeja, eli luonnostaan lankemuksesta lähtien synnin, kuoleman ja paholaisen orjia, niiden omia. Mutta nyt meidät on siis lunastettu armosta. Ihmeellisesti Jumalan päätöksen mukaisesti. Jo ikuisuudessa Jumalan tekemän päätöksen mukaisesti. Tämä lunastus toteutui siis historiassa Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen myötä. Ja se on pohja sitten sille, että meidän elämämme voi lähteä uudistumaan. Koska tässä historian kulussa on tapahtunut Jumalan ratkaisevaa asioihin puuttuminen, jolta pohjalta meidän elämämme voi muuttua. Ja tähän elämänmuutokseen sitten Pietari niin kuin laajemminkin Uusi testamentti kiinnittää paljon huomiota. Eli kristityn elämään kuuluu tämä elämänmuutos. Sitä me emme saa itse aikaan. Edelleen tämä uudistuminen ei tule tässä elämässä täydelliseksi, se on vasta alkavaa. Ja vielä se, mikä on tärkeää, meidän pelastuksemme ei riipu siitä, että kuinka pitkälle tämä uudistuminen on edennyt meissä. Ja vielä jokaisessa kristityssä on jäljellä vanha minä, joka vastustaa tätä Jumalan uudistusta. Muutenhan Pietarin ei tarvitsisi kehottaa toisen luvun alussa Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sananmaitoa, jotta sen ravitsevina kasvaisitte pelastukseen. Olettehan te maistaneet Herran hyvyyttä. Eli vaikka me emme ole synnittömiä, emmekä tule sellaiseksi tässä elämässä, niin synti ei silti saa hallita meitä. Ja tämän Pietari ilmaisee maininnallaan seikoista, jotka tulee jättää. Hän ei puhu ainoastaan niille, joiden taustana on ollut rikollisuus ja pahessa eläminen, vaan hän puhuu yksinkertaisesti niistä vioista, joita löytyy meidän jokaisen sisimmästä, koska ne ovat juurtuneet meidän luontoomme. Ja todellakin on ihmeellistä se, että meillä ei ole vain tämä langennut, turmeltunut osa, vaan uskon kautta Kristuksessa meissä vaikuttaa uuden elämän todellisuus. Tämä elämä, niin kuin elämä ylipäätänsä, niin sitä on hoidettava ruokittava. Ja siksi me tarvitsemme Jumalan sanan ravintoa kasvaaksemme ja voimistuaksemme uskossa. Se on välttämätön edellytys, jotta usko jatkuvana prosessina läpi elämän toteutuu. Ja tässä on keskeistä sitten se, että me olemme tekemisessä hänen kanssaan, joka meitä voi uudistaa ja tahtoo uudistaa. Tulkaa hänen luokseen elämänkiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Jae 4:2. Nyt Uusi testamentti ja tässä Pietari kuovat Jeesuksen persoonaa ja merkitystä monin eri ilmaisuin. Näin Jeesus itsekin teki. Ilmaisuille on yhteistä, että ne perustuvat juutalaisen kansan uskoon ja Jumalan puheeseen, eli ilmoitukseen isille, eli vanhaan testamenttiin. Ja näissä ilmaisuissa, jotka liitetään Jeesukseen, on aina kyse juutalaisen kansan uskon ja elämän kannalta keskeisistä seikoista. Nyt Pietari liittää Jeesukseen ilmaisun kivi, elämäkivi, ja määrittelee tämän tarkemmin liittämällä tähän yhteyteen sitten profeetta Jesajan luussa 28 saaman ilmoituksen sekä psalmiin 118. Jeesus on elävä kivi ja se tarkoittaa sitä, että hän on ylösnoussut vapahtaja. Ja siksi hänen varansa, hänen joka on voittanut kuoleman, synnin ja pahuuden, hänen varansa voi ja saa rakentaa elämänsä. Hän on kivi uudessa temppelissä, sen perustus. Niin kuin temppeli vanhassa liitossa oli Jumalan pyhyyden kohtaamisen ja siitä osaksi tulemisen paikka, niin uudessa liitossa Jumalan läsnäolo ja pyhyys ovat kohdattavissa Kristuksessa. Vanha liitto näet ei ole enää voimassa, vaan tilalle on tullut uusi ja se laittaa sitten koko asetelma uudeksi. Ja siitä Pietari puhuu seuraavaksi. Mutta te olette valittu suku. Siis ei enää Israel kansana, jonka Jumala kerran valitsi. Te olette kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olette armoa vailla, mutta nyt Jumala on teidät armahtanut. Eli Kristuksen yhteydessä elävästä kansasta ja ihmisestä voidaan sanoa, että he ovat valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo. Nämä kaikki ovat siis hyvin vahvasti vanhatestamentillisia ilmaisuja nousevat sieltä. Ja tämä aseman muuttuminen sitten, joka tulee näissä näkyviin, mitä edellä lueteltiin, tämä on Jumalan oma päätös, hänen suvereeni valintansa. Eli hän on valinnut erottaa itselle uuden kansan, eli pyhittää itselleen uusi kansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja samalla tämä näille ihmisille, jotka ovat valitut ja siitä osallisia, se merkitsee, että heillä on uusi identiteetti. Ja tällä tavalla siis me huomaamme, että usko vaikuttaa todellakin ihmisen elämään ja olemassaoloon aivan syvimpiin asioihin. Siihen, että kuka olen, mikä on asemani, paikkani, tehtäväni tässä maailmassa. Ja miten tämä usko ohjaa minua suhtautumaan sitten erilaisiin asioihin elämässäni. Tässä kirjassa todellakin sitten keskeistä on se, että Pietari tästä muuttuneesta asetelmasta, asemasta ja kristityn uudesta identiteetistä käsin tarkastelee sitten meidän suhteitamme, eli suhteita läheisiin ihmisiin, suhdetta esivaltaan ja sitten suhdetta palvelijoihin. Ja kaikissa näissä keskeistä on siis se, että meidän elämäämme ei tule enää ohjata se arvomaailma, mikä vallitsee pakanallisessa yhteiskunnassa, vaan Jumalan tahto, joka löytyy sitten hänen sanastaan ja apostolista opetuksestansa. Eli meiltä kysytään sitä, että kenen tahtoa me haluamme seurata elämässämme. Ja Pietarin luvussa 3:13 ja 17 tiivistämässä jaksossa käy selväksi, että kun jonkun tahtoa ihmisen elämässä on seurattava, on se sitten oma taikka jonkun ulkopuolisen taikka Jumalan tahto, niin hän sanoi, että kristittyinä meidän on parempi noudattaa Jumalan tahtoa ja tehdä hyvää, vaikka joutuisimmekin kärsimään, kuin että ihmisten pelosta teemme vastoin Herran käskyä. Sillä Jumalan tahdon rikkominen ja sitten jos ihminen jää rikkomuksiinsa, se tietää kerran sitä, että joudumme kohtamaan Jumalan vihaa, niin sitä ei kestä kukaan, ei kukaan meistä. Emme selviä siinä kohtaamisessa. Rikkomushan merkitsee sitä, että silloin Jumalan tahto meidän elämämme nähden ei pääse toteutumaan eikä myöskään läheisyys, läheinen yhteys häneen. Mutta jos me saamme elää lähellä Jumalaa, niin se johtaa myöskin sitten siihen, että me haluamme olla lähellä toisiamme. Näiden kristittyjen elämässä yksi seikka, joka oli siis tullut tähän esteeksi heidän ajatuksissaan ja tuntemuksissaan, kärsimys oli tullut esteeksi. Eli he ajattelivat, että uskossa täytyy olla jotakin vikaa, jos minä kärsin tai minussa itsessäni. Eli he ajattelivat tähän tapaan, että eikö uskon pitäisi minua varilla kärsimykseltä. Mutta Pietari ei missään kohdassa tässä kirjassa sano, että me uskomme sen tähden, että me varjeltuisimme kärsimyksiltä. Ei, vaan pikemminkin hän opettaa, kuinka me kohtaamme nämä kärsimykset ja mikä merkitys näillä on. Eli uskosta ei voida sanoa, että se on väärää tai liian heikkoa, jos ihminen kärsii. Vaan päinvastoin Jeesushan lupasi, että hänen seuraamisensa tähden me joudumme kohtaamaan kärsimyksiä. Mutta kärsimyksestä voi myöskin iloita. Ei pelkästään sen itsensä tähden, vaan siitä syystä, mihin laajempaan kokonaisuuteen se kuuluu. Eli meidän kannattaa muistaa se, vaikka ei ole helppoa silloin, kun kärsimys meitä kohtaa, että kärsimys ei ole kaikki. Ei ole niin, että meidän elämässä on olemassa vain kärsimystä eikä mitään muuta. Vaan kun me olemme Jumala omia, kun me kuulumme hänelle, niin meidän elämämme tulee myöskin sellaista kärsimystä, joka aiheutuu juuri Jeesuksen nimen tähden. Sen tähden, että olemme Jeesuksen omia. Ja kärsiminen Jeesuksen nimen tähden, se liittyy enempään kuin vain tähän näkyvään ajalliseen ja katoavaan elämään. Tämä ajallinen elämä päättyy ja silloin siinä oleva kärsimys päättyy. Mutta onko meillä sitten mitään sen jälkeen? Jeesuksen tähden meillä on. Uskossa häneen me olemme voittajia, eli meillä on sama osa kerran osanamme kuin mitä hänellä on. Silloin kärsimys jää lopullisesti taakse. Silloin koittaa katkeamaton ikuinen ilo ja riemu, jota mikään ei voi ottaa pois. Ja tällä tavalla me saamme turvata siihen lupaukseen, että meidän elämämme on Jumalan hallussa kärsimystenkin keskellä. Eli uskon kautta me kuulumme hänelle ja valta elämässämme kuuluu hänelle. Kärsimys ei tee tätä tyhjäksi. Ja sen tähden kristitty kärsiessään tai ollessaan kiusattuna, niin hän ei tarvitse olla epävarma siitä, pitääkö Jumala todella hänestä huolen, kun vaikeudet satuttavat ja tuntuvat jatkuvan jatkumistaan. Kärsimyksessä on todellakin se ulottuvuus, että se on osa meidän elämässämme tapahtuvaa prosessia, kasvua uskossa. Ja kasvu uskossa ei tapahdu nopeasti, se ei tunne oikoteitä, vaan monesti siihen tarvitaan juuri koettelemuksia ja riisumista, eli sellaista, mikä antaa elämässämme tilaa Jumalalle, Jumalan suuruudelle. Eli meidän on syytä muistaa se, että tässä maailmassa meillä on uskossamme kamppailutaistelu niin omaa luontoamme kuin kaikkea muutakin Jumalan tahdon vastaisuutta vastaan. Tosin tässä kamppailussa sitten ei niitä aseita ja malleja, mitä maailma tarjoaa yleisesti, ole syytä käyttää. Eli tätä taistelua ei voida käydä ja voittaa omista inhimillistä lähtökohdistamme käsin. Siihen tarvitaan yhteys Jumalaan, hänen käyttöönsä jättäytyminen, hänen tahtonsa kysyminen, hänen tahtonsa etsiminen ja sen tahdon toteutuminen elämässä hänen läheisyydessään. Kärsimys, joka itsessään ei siis ole tavoiteltavaa, palvelee kristityn kohdalla myöskin hyvää. Tämä ajatus löytyy selvästi Pietarin kirjeestä ja selvästi se löytyy myöskin Paavalilta, kun hän sanoo, että mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Uskon tähden kärsiessäsi, kun kohtaat vastuunkäymisiä, muista, että ne eivät vain ole sitä, että ne tekevät sinut heikoksi, että ne nujertaisivat sinut. Ne ovat myöskin sitä, että sen kautta Jumala salatulla tavallaan tekee työtä sinun elämässäsi, vahvistaa uskoasi, luottamusta häneen. Siinä, missä luulet, että tapahtuu juuri päinvastaista. Heikkoudessa Jumalan voima tulee todelliseksi ja heikkoudessa Jumalan läsnäolo tulee myöskin kouriin tuntuvaksi. Meidän on syytä muistaa se, että ihmisen elämässä Jumalalle kuuluvan paikan täyttää jokin muu niin helposti, jokin, joka on hänen tahdolleen vastakkainen. Ja siitä me ihmiset olemme aika hitaat luopumaan. Ja monesti Jumala joutuu toimimaan niin, että se joskin hetkellisesti tekee kipeää, niin koituu sitten kuitenkin meidän ajalliseksi ja lopulta iankaikkiseksi parhaaksemme. Sillä hän, joka on meidät kutsunut yhteyteensä ja joka on tämän suunnitellut jo ikuisuudessa, vie omaa suunnitelmansa ja tahtonsa omiensa kohdalla päätökseen.